Ale mít na sebe čas neznamená ještě, že máte čas na Pána Boha. To naopak svádí k tomu, že na toho Boha nikdy si čas nenajdete. Jak máte čas na sebe, to je začátek konců. Vy ten čas nesmíte mít. Vy nemáte svůj čas. Já vás učím soustavně během 20 nebo 30 let nevlastnit. Ale musím vás to bohužel učit takovým lineárním způsobem. A vím, že je to velice chabé učení a že tedy z toho moc nemáte. Protože přijete domů, budete zasypáni činností neodkladnou, přestože něco třeba zanedbali za tu dobu, co tady se se mnou povalovali. A řeknete, no tak už to ze mě vyvanulo. Já jsem mluvil s jedním takovým ředitelem školy, který tyto věci dělá, a říkal, já s nejlepším předsevzetím vstupuju do života, že budu sloužit svou činností Bohu, ale to se to vyprchá během 2 hodin, za 2 hodiny se začnu rozčilovat, začne mi věc unavovat, věci mi začnou překážet a jde mi to na nervy a je toho moc na mě. Já jako ředitel takové školy veliké, to se mě nediví. Já jsem říkal, já se strašně divím, protože by se mě nesmělo stát, že bych neměl čas, kdyby byl ředitelem. Já ho totiž nemám. A proto nemohu nikdy říct, že nemám čas. Když ho vůbec nemám. No tomu nerozumím, říkal on, že nemáš čas. Když se tady se mnou teďka bavíš, a ty tady se mnou už 2. hodinu v té naší zborovně, on je zavedl do svého kabinetu, pardon, v tom mým kabinetu, tak máš na mě čas. Já jsem říkal, já nemám čas. A teď vám vyložím něco, jak nemít čas. To bude velice těžká kapitola. Prosím vás, já bych teďka se přerušil, že nevím, jestli tohleto, co zatím jsem řekl, je srozumitelné a jestli to považujete za známky nepravé totožnosti člověka. Jestliže člověk například, to je to poslední výpočet, není pochopitelné, jestli člověk totiž není časnou bytostí, tak nic z toho, co je v času a v prostoru, není jeho. Jeho království není z tohoto světa. Jeho království je věčné, zrovna jako toho Syna Božího. A ten člověk nemá, kde by zde hlavy sklonil. Tady není nic svého, jeho. To si neuvědomíte, ale je tomu bohužel tak. Takže když člověk třeba vyjde ze stavu, ve kterém už konečně nebyl svůj, tak už nikdy začne být pořádně svůj ani tadyhle, když v tom stavu už není. Jako teď třeba. No ale já zatím nebudu klábosit dál, nebož se zeptám, jestli zatím, co bylo řečeno, je vám jasné. Když stála proti sobě vojska nepřátelského krále proti králi židovskému, bylo na snadě, že dojde k velkému krveprolití. A David se nabídl, že je to zbytečné, aby se prolévala krev. On tím odzbrojil celé armády dvě, které proti sobě stály. Třeba nebyly to tak veliký, ale byly to dvě vojska, které proti sobě stály. Říkal, co byste se byli vy? Ať oni vyberou nejzdatnějšího a my vybereme také nejzdatnějšího. Jenomže na straně židů se nikdo za toho nejzdatnějšího nepovažoval, když viděli to obrovského Goliáše, který se jim chechtal z druhé strany, říkal, jestli pak někoho takového najdete, jako jsem já. A ten král, myslím, že to byl Saul, ten král říkal, tak kdo se hlásí? Sám král se samozřejmě taky nehlásil. Protože když viděl Goliáše, tak viděl, že by to prohrál, ne? A najednou se mu hlásí maličký Davídek, ještě nedorostlý mladík. A říká, králi Saule, já se ti hlásím jako člověk, který bude oponovat tomu Goliášovi. A on říkal, ty? No, ale když to prohraješ, já prohraju celé své království. A on říkal, neprohraješ. Víš, v jakém jménu já bojuju? V tom, ve kterém ty jdeš do boje. Za tebou stojí Hospodin. A stojí za tebou králi Hospodin. Bude stát i za mnou. On mě pomůže. Věříš tomu králi, že děláš dílo Hospodinovo? A král se zaškrabal na hlavě a říkal, no tak tomu věřím. Prostě já potřebuji, aby si věřil. Aspoň tak jako já. To je víra v Boha musí stát za mnou. On říkal, král, tak já věřím. A ti. A tou chvílí rozhodl, že židovský vojsko zvítězí. A protože za nimi stál Bůh a za tamtími druhými stála jenom moc lidského já. Já mluvím pořád o jedné a téže věci, třeba, že vykládám tady nějakou báchorku. No a ten Goliáš si postavil mezi obě vojska, proti němu malinký Davídek a Goliáš řekl, zvol si zbraň. Mně připadáš být slabší, já si netroufám tě velet, jakou zbraň si chceš zvolit. A on říkal, ne, já si zbraň volit nebudu, jen si zvol ty. Já jsem mocnější, za mnou stojí Bůh náš, který nás nikdy neopustil, když šlo o spravedlivou věc a dostojí za tebou. Můj král, tamto vojsko, všecko, podívej se, to je málo. Za mnou stojí Bůh. Já zvítězím, máš to marný. Ty si tedy všechny výhody zvol, jaké můžeš. Taky to vykládám tomu svýmu noučátkovi, chápete? A on říkal, dobře, tak já si zvolím meč. Já tě rostnu od hlavy až k patě tím mečem. A on říkal, David, no, tak s nějakým odstupem, prosím tě. To hned se na mě nevrhej. Pár kroků ode mě a rozběhni se pěkně na mě. A musí někdo dát povel, kdy to má začít. To musí být fair play. Našel si pěkný oblázek mezi tím, než to začalo odpočítávat. Ne? Dal ho do svého praku, který si zvolil za svoji zbraň. A jak někdo řekl, teď namířil na čelo Goliáše a omráčil ho. Goliáš padl a vypadl mu jeho meč z ruky. A David řekl, tento meč mě posílá můj Hospodin. Vzal a jednou ranou utál mu hlavu. Takovou sílu neměl žádný David. Všichni na to se divili, protože říkali, jednou ranou utál takovému mocnému obrovi hlavu. To v tom malém člověku nemůže být. Za ním někdo mocnější je. Obrátili to a než se jejich král zpamatoval, nikdo tam nebyl. Tak poslední, kdo utíkal, taky byl jejich král. A David řekl, s kým budeme bojovat? A zvolil ho Saul svým pobočníkem. Tak, to je ta báchorka. Tady se mě někdo z vás ptá, jak má rozumět tomu, že ta chamtivost lidská, která si všechno přivlastňuje okamžitě, jak se to k tomu přistoupí, je takovou velikou překážkou, je to takovou charakteristickou vlastností nepravého já. Tak je to proto, že Ježíš Kristus, já to řeknu slovy Ježíše Krista, napřed řeknu výsledek toho, co on řekl, že to zaujme jeho srdce a že to srdce nemůže být tam, kde má být. Neboť říká Ježíš Kristus, má-li zloděj svůj poklad, jeho srdce je u toho pokladu. A to je vysvětlení té chamtivosti. To, co já si přivlastním, jak říkal svatý, jak říkal Ježíš svaté Terezii, to jsi jenom přivlastnil nějaké zásluhy, že se modlíš, že mi dáváš to a to, že mě věnuješ všechen čas. Nic nemáš svého, ani ten čas, ani tu modlitbu, ani tu schopnost se modlit, všechno je ode mě. Čili já tě to propůjčil jenom. Já jsem ten hospodář, který propůjčuje hřivny, své hřivny, těm, kterým věřím, aby s tím hospodařili. A tak prosím tě, s tím přestaň tímto způsobem hodnocení svých věcí. Neboť žárlivě na to hledíš a nebyla jsi se chamtivá, to je pravda, ale opravdu chamtivost je normální lidská vlastnost, která nám umožňuje mít své věci. Takže odstranění chamtivosti není sice hotovým vítězstvím, ale může to přinést aspoň odstup, jakýsi odstup od svého. Ne ještě odstup od sebe samého, ale od svého. A to už je hodně. Ježíš Kristus napřestěhoval svých učeníků, aby odstoupili od své, od svých rodin, od toho, co měli radši, víte? A teprve potom se spolehal, že vývojem událostí odstoupí taky od sebe. To se jemu nepodařilo během těch 3 let, to se nestalo. Oni byli pořád sví, bych tak řekl, až možná toho Jana. A teprve z toho další, jak víte, se to podařilo. Je to ta chamtivost vysvětlená? Když jsem stavil tu chamtivost do spojitosti s výrokem Ježíšovým, syn člověka nemá kam by hlavy sklonil. Je mi líto, ale on v tomto případě mluvil o synu člověka. Nejenom o sobě, o kterémkoliv synu člověka. On se mluvil o sobě, to je pravda. Ale ukazoval, že syn člověka jako takový, kterýkoliv syn člověka, nemá zde své sídlo. A tedy přivlastňuje-li si ho, tak je chamtivý. Tak je to nepravé přivlastnění a není oprávněn k tomu, aby si myslel, že tady má svůj domov a že to je jeho. Rozumíš? Je to jenom druh jeho chamtivosti. Už se to pospojovalo? Ano? Kdyby z té pohádky, prosím vás, vyplynulo, že tady chamtivost toho Goliáše byla poražena nějakou vlastností toho Davida, tak by porážkou, tak by v té pohádce muselo být uvedeno to, co je v jiné pohádce o drakovi. Utnula se mu jedna hlava, vyrostly 2 další. Protože v tom drakovi jde o já, nepravé jako o celek. O cel. Jež to tadyhle v této pohádce, tu jsem načrtl jinak. Já jsem si dával zážit na tom a jsem nerad, že se to jako z nějakých důvodů taktických pominuli, aby se mu mohli hádat. Pojďte se, že totiž jsem říkal, ten David řekl tomu svému Saulovi králu, není nikoho, kdo by se postavil Goliáši na odpor. Ale ty, Saule, přeci víš, že bojuješ po dohodě s Hospodinem, s Bohem. Za tebou stojí Hospodin, že tvoji nepřátelé nemají pravdu, že tě napadají neprávem. Čili napadají tě neprávem, tak pravda na tvé straně a tahle ta zvítězí. Protože jsem stejného názoru jako ty a věřím v pomoc Hospodina proto, že naše věc je spravedlivá, tak jen mě zvol a já jsem tak věřící jako ty, já tedy musím zvítězit. Protože za mnou stojí to na tak Hospodin jako za tebou. A on souhlasil. Takhle jsem to nějak řekl, ano? Čili jsem řekl, že to lidské já. Já jsem toto pohádkou sledoval to, že lidské já si musí být uvědomovat, že všechna jeho síla pochází od Boha. Pokud si toto uvědomí, tak je oprávněno k dalšímu životu a k vítězství. A jestliže si to není vědomo, tak musí zahynout, jako ten Goliáš. Všimněte si, jak byl Ježíš Kristus s tím svým já pokoušen na té poušti, když už se vědomě stal synem Božím, ne? Že ten Satan mu říká v podstatě, budeš se mě klanět, budeš mě sloužit. A on mu to odmítá. Říká, že jediný, kdo je hoden té služby, je jeho otec, Bůh. A jenom tomu bude sloužit. A jenom tomu se bude klanit, nikomu jinému. Kdyby toto já bylo zkroceno a klanilo by se tomu Bohu, jak se stane u svatého člověka, tak to já zůstává. Protože nejde o to zbavit se vůle vůbec. Nebo zbavit se té vůle, která stojí proti Bohu. A tu vůli, která zbyde, znamená veškerá vůle, která zbyde, se obrátí potom ve prospěch té cesty. Ano? V tom hledání Boha. Čili když se říká, že musí stačit svou vlastní vůli, to znamená, musí stačit tu vůli, která stojí proti tomu hledání. Ano? Čili dalším takovým, já už půjdu rovno na další, to by bylo zbytečné se tím zabavit, je nepravou vlastností našeho já je vlastní vůle. Vlastní vůle je tím hlavním, no jedním z hlavních činitelů, který nám nedovoluje, abychom se dostali do království Božího. Protože ta nám může dlouho sloužit. I na té cestě samotné. Může nám pomoci, abychom se zbavili některých špatností, některých těžkostí. Ale nemůže nás zavést za kříž. Jo? To jsem se vám vykládal a je to symbolikou Ježíšova života, to jsem vyložený. A myslím, že to nemusím dál vykládat. Víte, že ne? No. Čili vlastní vůle, manipulace s vlastní vůlí, to je záležitost, která bohužel není pouhou manipulací, ale naučit se s ní manipulovat není k zahození. Já musím vědět, která je to ta moje vůle, která stojí proti tomuto vítězství, nebo která vede k tomu osvobození, nebo proti němu. Já musím přesně rozeznat dvě stránky jedné a téže vůle. Jedna, která bojuje o sebe, o mě, která se staví za mě, a druhá, která mě vede ode mě pryč k tomu věčnému. I v tom smyslu služby bližním. To je vůle, která mě vede do věčnosti. To nemusí být nic mlhavého. Nebož to, co mě vede ke službě bližnímu bez ohledu na sebe a co je správné, abych mu sloužil, tak to je cesta do věčnosti. Tak jsem vyjmenoval další takovou nepravou vlastnost, která z jednoho konce je nepravá, z druhého konce je tím nejdůležitějším, co máme k dispozici. Mohu jít dál? Další takovou nepravou vlastností našeho já je, že se stotožňuje s tělem, s tělesností. To je jenom druh vlastnění, pochopitelně. Že se naučí vlastnit to tělo a nikdo vám neřekne, nikdo vám nevysvětlí, že to tělo, ve kterém žijete, není vaše. To je vaše tělo přeci. A to by byl nesmysl, kdyby vám někdo říkal něco jiného. A přeci nemáte úplně pravdu. To je váš pomocník. To tělo je váš nepostradatelný pomocník. To nejste vy. Není vaše. Nedělejte si právo na pomocníka, na svého sluhu. Nedělejte si. To je váš sluha a kéž by byl pokorným sluhou na této cestě. K tomu jsem naštěstí byl veden a tady já se právě, promiňte mě to, vždycky zastavím tam, kde mohu ukázat, kde jsem se svým míněním oproti Vacovi. Já prostě řeknu, já jsem poznal, že já nejsem tělem, že to není moje pravé já. Já jsem nestotožňoval od 3,5 let s tělem. Já jsem překvapil svý učitel, že jsem říkal, já jsem ten, který myslí. A tohleto tělo mě musí poslouchat. Takže se nesměli divit. Když měli třeba z básničku 12 se naučit, tak já jsem říkal, to se naučím. Byla nějaká oslava, vzpomněli si pozdě třeba, ne? To se mi jednou stalo. Dlouhá básnička. Já jsem to dorán naučil, protože tělo muselo poslouchat svou paměti a svou schopnost. Ten, kdo myslel, tomu nařídil. Ale upozornil vás, že to nejvyšší, není nejvyšší pojetí cesty k Bohu. Já nejsem ten, který myslí, to jsem si myslel tehdy. Já bych dneska řekl zcela opačně, že moje pravé je to, které nemyslí. No, ale tehdy jsem nebyl jako dítě schopen. Já vám říkám přesně o svém postavení, o svém mínění. Na každém kroku. Aby se věděli, kde jsem, kdo vám to říká. A proč vám to říká, jaké má k tomu oprávnění. Já se pořád doprošuju k tomu, abyste uznali moje oprávnění toto říct. Protože tyto věci se nevykládají tak jenom, že bych jako měl na to právo, když jsem to sám nezažil. Nemám právo takhle argumentovat, když sám to nemám podle vlastní zkušenosti zažito. No, takže pocit tělesnosti z toho vznikající je potom následek toho, že to tělo vlastním. Když tedy dejme tomu nějakou relaxací, nějakou koncentrací, se snažím o zbavení se tělesnosti, pocitu tělesnosti, tak to je taky takové počínání podobné tomu urážení hlav drakovi. Tomu urazím jednu pěknou hlavičku, ale narostou dvě. Jo? Čili nejsem proti tomu uklidňovat se, relaxovat se, ale nemyslete si, že to je nějaký lék, který vás dovede k vědomí vaší nesmrtelné podstaty. To vás jenom svým způsobem uvolní k tomuto uvědomování. Musíte zapnout něco jiného a to je to, co jsem vytýkal lidské chamtivosti, že člověk se musí časem stát chtivým úplně opačně, než byl dosud. Stát se chtivým na cestě k Bohu. Že? Napřed se musí chtít tam k tomu Bohu dostat. Nedá se to jinak dělat. To se tam nedostane jinak, než když dostatečně postoupí na sebevzdání, sebezáporu. Tam vznikne místo pro tuto touhu. Samovolně tam vznikne místo, nemusí o to starat. Tam okamžitě nastupuje automatismus 2, který vás nenechá spát a který vás bude nutit, abyste tomu Bohu sloužili. Nestarejte si, jak se to může stát. Stačí sebe zapřít, jak vám to různým způsobem teďka radím, a například stačilo by k tomu vést pořádný manželství a nepomyslit na to vůbec na Pána Boha, jenom podle těch principů, které jsem třeba jmenoval. A mělo by to za následek, že by se dostavilo vědomí vaší věčné podstaty. A kdyby se ale, dejme tomu, modlili soustavně, jak byste byli bdělí, tak se budete modlit. A teprve, když usnete, tak se modlit přestanete, tak se budete strašně divit, že přestože se celý den budete modlit, tak se vědomě s Bohem spojovat nebudete. Protože to je nepřirozený způsob života. My tady jsme svou povahou těla, svým vědomím určení k tomu, nebo to nás určuje k tomu, abychom byli činní. A ne, abychom se modlili. To si nedovolil ani Pán Ježíš říkat modli se. Modli se, pracuj. Modli se a pracuj. Čili z začátku nemůžeme se modlit celým životem, nýbrž to bychom z něco nalhávali, nýbrž musíme také být činní. Ano? A já myslím, že mohu jít na další takovou vlastnost. Ta souvisí s tou vlastní vůlí. Ta vlastní vůle nás vede k činnosti, aktivní činnosti. A já teďka jsem právě mluvil proto, abychom byli činní. A teď vám pravím, aktivní činnost jako taková jenom aktivní činnost jako taková přímýma nohama vede pryč od království Božího. První, co udělal Ježíš Kristus u svých učedníků, bylo, aby pochopili, že pro větší dílo než je lidské musí být nečinní. Že musí jenom chtít jednat správně, ale zůstat trpní. Kdyby nebyli zůstali trpní vůči té síle Boží, která v nich působila, tak ona by vůbec nebyla mohla působit. Oni museli trpně uznávat tu moc Boží, která v nich je, aby mohli vykonat třeba ten sebe menší zázrak. To trvalo 3 roky tohleto. A my taky, jestliže v sobě neuznáváme moc Boží, jeho vládu, jeho nadřazenost nad naším já, tak výsledek veškeré naší činnosti bude jenom lidský. To znamená, nebude špatný, ale bude lidský. Nikdy nás nebude vědomě spojovat s Bohem. My do toho musíme vložit ještě něco víc. Uznání. Uznání nadvlády Boží. Jako Panna Maria uznala, že Pán Bůh má pravdu. Proto já zdánlivě bojuju proti prosebné modlitbě. Modlitbě, protože v tom, že se modlím, Pane Bože, udělej tamto nebo ono, třeba, že říkám, stane se vůle tvá, tak ho neuznávám v jeho velikosti. Já mu říkám, já mám svou hlavu a já tě musím napovídat, Pane Bože. Prosebná modlitba přesto má jednu velikou, i takhle prováděná bez hlavě, má jednu velikou dobrou vlastnost, že přeci nějaký poměr toho člověka k tomu Bohu dává dohromady. Ovšem, jaký je to poměr? Je to poměr žebráka, jak říká Ramakrišna, poměr žebráka k Pánovi. A to je poměr nesprávný. My nejsme žebráci ze své podstatě. My jsme syny Boží, my ve své pravé podstatě. Nemáme se chovat jako žebráci. Že on říká jako lvy. To znamená, vědomí si toho, že jsme chrámem Božím. A z toho vyplývá už další potom vlastnost, už kladná, že nikdy nebudu zoufat. Tato malomyslnost, která nás občas přepadá, to je další nepěkná vlastnost našeho malého já. Jak se nám něco nedaří, malomyslíme. Toto měl moc za zlý Ježíš Kristus těm svým učeníkům. Proč jste malomyslní? Nic nevyčítal jim než tuhle tu malomyslnost. Prosím vás, nebuďte malomyslní, buďte tím Davidem. Proč Sauli malomyslíš ve své víře? Za námi stojí Hospodin, naše věc je spravedlivá. My patříme do toho Otcova domu. Říkám zase já. Nás čeká jenom se obrátit a jít k němu. Ne? Co byste malomyslnili? Že na cestě nějaký kamínek, o který zakopnete a rozbijete si nos? Co to je? Tomu se smějte. To je věc, že jdete, že jste ten nos rozbili. Že stáli, tak se ho nerozbijete. To je bylo horší. Samozřejmě, já jsem se vyjádřil o starosti nějak jenom tak běžně, ne? Ale říkal jsem, že to jediné jim měl za zlé, že byli malomyslní. A tedy se taky starali, protože v té malomyslnosti člověk ztratí kontakt s Bohem. Má dojem, že ten Pán Bůh spí. A bouřka je čím dál větší. A hrozí jim ztroskotání. Tady mám dotaz. Ta aktivní činnost, kdyby byla konána v dobrém úmyslu, například, abychom správně vykonávali svoji povinnost, tak by přeci nás neměla odvádět od Boha. Tak by nás měla k němu přivádět. Jenomže já vždycky při této příležitosti vzpomínám na let sedmitečného sluníčka, který si postavím na špičku svého prstu. Nikdy neletí k zemi, nýbrž vždycky do nebíčka. Vždycky je to správné, ten aktivní vzlet. Vždycky je to správné. Toho sluníčka. Je to přirozené. Ale sluníčko má slabé srdce. Nevydrží dlouho letět. Kdybyste si zbytečně nejásali, že přeci když správně jednáte, že je to v nejlepším pořádku a dívali se na to sluníčko a učili jste se od něj, aby zjistili, že on za chvilinku zapadne do trávy. Obloukem letí nahoru a stejným obloukem letí dolů. Proč? Protože jedná přirozeně. Nedostačují se mu síly. Kdyby se přemáhal, tak si potřebuje třeba svůj vlastní život. Prosím vás, tohleto vám pořád kladu na srdce. Vy si myslíte, a to je právě někdo z vás, kdo se tady na to ptá, že to se musí udělat a to se nesmí polevit a tak dále. No, pak samozřejmě nemáte svůj čas. Protože jste svý přitom. Myslíte, že svou silou toto uděláte. Vaše síla je chabá. Jestliže dokážete na plný pecky, bez sebe vyčerpání, pracovat jednu hodinu, tak já vám řeknu, to já ne. Pracuju dnem i nocí, ale hodinu nevydržím pracovat z vlastní síly. Kde pak? Já jako ta beruška musím sednout k zemi. Proto vám nemám za zlé, že mi tady usínáte. Nemyslíte si, já vám musím jenom něco vyčít, aby se neřeklo. Ale já z té přirozené, že vám dojde dech. Odpočiňte si. Ale neodpočívejte u sebe. Jděte si k tomu, za tím odpočinkem k Bohu. Pane Bože, dočerpal jsem síly, kterými mě odíváš. Ty chceš, abych se nezneklidňoval svou slabostí. Tak já si jdu k tobě odpočinout. Jakmile ucítíte, že jste si od něho odpočinuli, třeba soustředěním do nitra, kde to děláte, tak okamžitě pokračujete v práci. Já vám řeknu, nevím, jestli to je už nějaký cvik v tom, asi jo, ale nikdo nikdy nepozoroval u mě, aspoň v posledních tak 30 letech, nebo 45 letech spíše řečeno, že bych byl potřeboval například, dejme tomu si zacvičit, nebo nadechat se jogicky, nebo najíst se, nebo takhle, a teprve potom se dá do práce. Že jsem prostě porušil tempo práce, vůbec ne. To nikdo nepozoroval. Protože u Boha se zrekrujete daleko rychleji, než prostředky, které přicházejí z vnitřku. Veškerá pravá síla pochází vnitřku. Musíte se najíst, musíte se napít, musíte si odpočinout, prosím. Ale jste-li před nějakým úkolem, o kterém jste přesvědčeni, že je to vaše světská povinnost, ale fakticky schválená Bohem, že jste na místě od Boha, že to není náhodné, tak pak se tímto způsobem nerekreujte, že si odejdete na nákupy do města. To je tak lidově, to je tak symbolicky řečeno, jestli děláte své věci, místo toho, co máte v té povinnosti, jako náplň. Nýbrž, že si odejdete jenom k Bohu a to nikdo nepozoruje. A vrátíte se a nebudete už stejným způsobem aktivní, jako jste byli předtím. Ta aktivita, kterou teď budete prokazovat, bude aktivita Davidova, který byl nejmenší a nejslabší z těch bojovníků Izraele a zvítězil nad tím nejmocnějším. I nad tím časem se tímto způsobem vítězí. Ten člověk, protože už potom to nedělá z vlastní síly, ta to dělá snáze a má více času. Víte? Teď mě zbývá jenom k tomu dodat, co jsem vlastně od vás chtěl. Nechtěl jsem, abyste si pamatovali všechny tyhle ty nepravý vlastnosti, nepravýho já. Nýbrž, abyste pochopili, že kdybych jmenoval tisíce, tak všechny vyvěrají z jednoho nedostatku, jediného. a to z mé nevědomosti. Já totiž si myslím, že je to pravé já. A dokud se mi nedostane příležitosti, abych se přesvědčil, že tomu tak není, tak jsem zcela bez viny. Říkám, že proto netrpím, já proto vrcholně trpím, že jsem tak hloupý. Hloupost hříchu nečiní, nevědomost hříchu nečiní, ale způsobuje veliké utrpení. Čili nevědomost, to je právě to, co křesťani z nějaké falešné pokory tak hluboce podceňují jako překážku na cestě. Říkají si, já jsem nic, co já mohu vědět, jak já mohu vlastním pochopením věci přispět. Řeknu vám, nemají tuhleti argumentáři pravdu. Protože dá-li se člověk poučit, tak nechci je vědom toho, že přijme-li rozum toto poučení, tak je to světlo, které do vás stoupilo rozumem. Sice tamtudy stoupí chabě a jenom lineárním způsobem, ale jak se má začít? Já jsem proto, a proto tak dělám s těmi hnoučaty, na děti vlastně jsem neměl čas, proto dělám takhle s těmi hnoučaty, že je lineárním způsobem poučuju o tom, co je pravda, co je smysl života. Ale kdyby se člověku dostalo včas tohoto poučení, nevěřte, že by nechtěl začít to dítě, že by se nechtělo podle toho zařídit. Ten malý Petřík se podle toho chce zařídit. I ten lump osmiletý, ten Pavel, se chce podle toho zařídit. Ten, až to bude jednou po mně číst, ten budem hledat. Lotr tedy budu říkat radši, ne? Než lump. No to je střední útočník ve svým mužstvu, ne? Tak to je těžký, aby nebyl lotr, že? Ten musí kopat do svých blížních, ne? Aby se dostal ke brance. A dokud mu dají červenou kartu, tak kope pořád dál, že jo? No ale tak je to s každým z nás. Dokud dostane černou kartu, tak pořád kopeme okolo sebe, jako bychom byli sami na světě. Abychom prosadili své. Ale přesto to světlo rozumu mě stojí například za tolik, to lineární prohlašování těchto věcí stojí za tolik, že vám jsem ochoten za 100 let ještě kazet, bych to vydržel tedy naživu. Tyto věci, protože vím, že pokud nebudou formulovány i pro rozum, že věc je už a priorně ztracená. Protože k tomu se dostane taková příležitost, aby ho přepadli lumpy lékaři a 14krát operovali při vědomí. Komu se stane taková báječná příležitost, aby ho nenechali vystudovat, co chce dělat. A pro co žije, tak tomu nenechali dělat. Komu se stane taková skvělá příležitost, aby ho někdo chtěl zabít. A ono mu nezbylo nic jiného, než se zdát sama sebe. Tomu ovšem někdo z vás říká, že to je ten lehký život. A kdo má takhle lehký život? Vy, kteří máte všichni ten život tvrdší, zřejmě, že ano? Vy tyto příležitosti v něm nemáte, chlapi jedni. Je to tak? A proto máte příležitost takovou delikátnější, jemnější, a to je vstup rozumem. Kam až může rozum dosáhnout a souhlasit přitom, tam ho nechte vstoupit. Proč pak si myslíte, že Ježíš Kristus přesvědčoval učedníky podobenstvími a řečí? Byl to pouhý komentář, já to chápu k tomu, co dělal. To ovšem do dneška křesťané nepochopili, že to pouhý komentář jeho řeči. K tomu, co, s čím žil. To je pravá podstata jeho učení, čím žil. A když to řeknu takhle, čím žil, tak se dopouštím radikální chyby, čím v nás žije. Protože my, bohužel křesťani, to považujeme za jednou historicky se stavší věc, která se nikdy opakovat nebude, včetně těch zázraků. A nevíme, že ten Ježíš Kristus pořád žije a pořád působí co by vykupitel a působí od věčnosti do věčnosti. Nebo na počátku, kdy vůbec nic nebylo, už bylo to slovo. to slovo, ten vykupitel už byl u Boha. A Bůh byl to slovo a přišel k nám a tak dále. Čili se to historicky dokumentuje někde. To pro mě je sice skvělým důkazem, že měl Ježíš Kristus pravdu, protože já tomu věřím, že tak bylo, ale je třeba k tomu dodat, podle zkušeností svatých, jako je svatá Terezie, že to není jednorázový akt historický, já jsem proti tomu historizujícímu pohledu na křesťanství, nýbrž, že je to ustavičně se produkující tok nebo vznikající tok života se všemi jeho aspekty, který prochází námi, přírodou, celým vesmírem, celým časoprostorem. Tak, když na to budete hledět, a toto rozum ještě může přijmout, a nevadí k tomu, že má nějaké vědecké zkušenosti, ty ho v tom budou podporovat, že by to takhle mohlo být, že si Pán Bůh nelehl, jak si to původně myslí, po 6 dnech na břicho a 7. den, ve kterém žijeme, mi odpočíval. Ne. Dneska věda by mohla přitakat jenom k tomu, že Bůh je ustavičně činný. Ne, nemůže nějaká síla, která ustavičně tady působí, aby se všechno nějak, že ten vesmír se čas rozpíná, aby se všechno rozvíjelo. No. Ať tomu říkají, jak chtějí, ale jisto je, že to, my jsme velice blízci, jak si říká před chvílí ty, tomu, aby se ty stanoviska smířily. No, tak blízci asi tak, že počítám tak za 200 až 1000 let tak mohlo být. Tomu by totiž mohlo dojít teprve tehdy, až by ta věda byla v koncích s tím lineárním prohlížením hmoty a všeho, co s tím souvisí. Totiž tam se vyskytuje stále větší možnost prohlížení. Jednak se nachází nový přístroj, který nám nastavují naše smysly. Jednak se přichází na nové souvislosti. A to jsou tak jedinečné věci, že já mám dojem, že s tímto lineárním způsobem, což je lineární způsob chápání, vystačíme ještě moc let. A že se budeme tak zaplétat do té složitosti toho, co vidíme, že stále větší počet odborníků bude třeba k tomu, aby vůbec o něčem rozhodl koudného, a že si jeden druhého stále méně rozumět. Že bude každý mluvit ve svém oboru svou vlastní hantýrkou, a kdyby někdo vedle toho stál do toho levníku, tak si bude myslet, že to jsou cizinci, kteří mluví cizí řečí. A takhle já myslím, že došlo k zmatení jazyků Babylony, jak stavěli tu věž. To je skvělý symbol. Takovou věž stavíme, jakmile se dostaneme v té oblasti lineárního chápání věcí tak daleko, jako už dneska. To už je babylonská věž. A tomu zmatení došlo už teďka například v těchto dvousvětových válkách. To je zmatení. Kdyby se věci domluvili, to snad by nebylo tak těžké. A tak by tomu bylo nemohlo dojít. Kdyby pracovali ruku v ruce jeden s druhým. Ale oni pro z jiných důvodů jeden chtěl přečít druhýho a tak dále, a byla tím politická moc. Tedy politizace v náboženství, to je něco, na co katolictví a vůbec křesťanství trpí. To. Pán Bůh je monarcha a tak dále. To je hrůza. Ale jestli je to naše pravá přirozenost, tak je to v nejlepším pořádku. Pokud jsem dobře rozuměl otázce, tak zněla takhle, já řeknu jinými slovy, aby to bylo srozumitelnější, než jsi to řekl ty. Kdyby tady byla nějaká láska, kterou bychom pochopili jako lásku, a ona je, že my to nechápeme, v tom veškerém stvoření, že to láska, která nás tahne konec konců k sobě, kdybychom se tomu naučili to chápat, tu lásku, a tak bychom samozřejmě za ní šli, to věřím, ta by nás přemohla. Je to tak? Ale my se tomu nedokážeme naučit. Kdyby to tímto výkladem šlo naučit, tak by to bylo výborné, ale já vidím, že to nelze naučit se. O tom tady bavíme už dlouho a nenaučili jsme se tomu. Já jsem už dělal pokus to naučit. V roku 73 tady v Kalech. Ale musím vám říct, že jsem pořád při tom vyučování lásce slevoval, až jsem se dostal k pouhému učení lásce srdcem. A kupodivu i tento zlomek naučené lásky, že v těch lidech jsem tehdy zdejsoucích navodil nějaký cit vůči Bohu, i v tomto zlomku lásky bylo kus poznání. Takže ani to není tak úplně k zahození. Je to málo. Protože tyto lidé se nenaučili za ten týden milovat i Boha třeba z celé duše své. To nešlo. Protože přišli domů, ne? A okolnosti je nutili milovat něco jiného, takže jim nezbyly všechny síly na tu lásku k Bohu. A tak se to dostávalo pořád dál a dál do pozadí, až to úplně zmizelo. Jak tomu zabránit, že? To? Na to vám musím dát odpověď. Aby se takový stav neopakoval. Ne? A jak se tady tomu má naučit? Když jsem proti tomu, aby to šlo tím snadným způsobem, jak vy říkáte, že někdo tě operuje 14x tři vědomí, nebo někdo tě ohrožuje na životě a ty se musíš mu vzdát, nebo někdo tě zbaví smyslu tvého života, který zatím poznáváš. Ne? To nebyl žádný nadzemský smysl, nebo tady pozemský smysl, a oni tě toho zbaví a vyvedou tě z toho. Nikdo nemá takový štěstí, takového snadného života, aby byl všeho zbaven. A musí toho zbavit sám. Že? Z vlastního popu.